Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, zdraví vás studio Lípa Praha, Svobodného rádia, prostřednictvím hlasu Ivety Richtaříkové. A máme na programu, protože je 6 hodin, tak máme na programu Letem světem internetem, to znamená události, aktuality, informace, které jsme pro vás vyhledali na internetu. No a dnes začneme jednou analýzou či článkem z protiproudu ze včerejška z 12. dubna. Článek má titulek Ve stínu ostatních žhavých aktuálních událostí. Druhá a třetí migrační vlna před spuštěním. Miliony Ukrajinců bez víz již v červnu, Afrika na pochodu. Trik se slučováním rodin. Budapešť a Varšava v ohrožení. Co Vídeň a Praha? Radek Pokorný se zamýšlí nad počínající druhou vlnou islamizace Evropy, kterou málo vnímáme, neboť ji do pozadí zatlačují jiné drtivé události a mediální mainstream o ní samozřejmě lže nebo mlčí. Teď mě napadá, že i to může být důvodem, to, co se stalo v té Sýrii, jak víme, všechno souvisí se vším, takže to může zároveň být využito jako mlžící mrak před tím, že se nám sem ženou další a další davy imigrantů, protože samozřejmě hrozba bezprostřední horké války je tak velká, že zatlačí do pozadí všechno ostatní. Jdeme na článek. Evropský parlament schválil minulý týden základní dvířka k migrační vlně číslo 3, která se nás tentokrát bude týkat, ať chceme nebo nechceme. Jmenuje se poklidně bezvízový styk s Ukrajinou. Měl by začít platit od června, tedy až po druhém kole francouzských voleb, které by mohly významným způsobem ohrozit vládnoucí bruselský establishment. Před dubnovým evropským summitem, který se má věnovat převážně Brexitu a imigraci, začaly současně horečné přípravy na další vlnu islamizace kontinentu. Zatímco první vlna byla naostro spuštěna po červnovém zasedání globálního politbyra v uvozovkách Bilderbergu v červnu 2015 v rakouských Alpách, letos se globální Deep State z Bilderbergu sejde v červnu na svém ničivém potlachu ve Virginii. Není těžké odhadnout, jakým směrem se budou plány majitelů klíčů v uvozovkách ubírat, aby mohli uskutečnit své dlouhodobé vize, narušené částečně Brexitem a zvolením Trumpa, musí především stabilizovat situaci v Evropě a nepřipustit další voličské rebelie. Pokud se jim podaří stabilizovat evropskou situaci zvolením v uvozovkách Emmanuela Macrona do Elizejského paláce, budou moci celý projekt druhé vlny islamizace Evropy spustit. Záminka pro vyvolání konfliktu s Tureckem, která by vedla k otevření tureckých hranic a vypuštění milionů zadržovaných imigrantů připravených v takzvaných uprchlických táborech, visí ve vzduchu. Reálnou se stane, pokud prezident Erdogan vyhraje za několik dnů referendum. Nemluvě o tom, že situace v Sýrii se začíná rovněž znovu přiostřovat. Podtitulek Soros se směje. aby mohla druhá migrační vlna naplno začít po otevření tureckých stavidel, je třeba překonat ještě jednu překážku, kterou je Orbánem vybudovaný plot na maďarských hranicích, jenž v podstatě první migrační vlnu pozastavil a částečně i rozbil. To nepůjde bez odstranění Orbána, jenže zbavit se ho v krátkém čase rovněž není snadné, ale pohrozit mu lze. V minulém týdnu jsme proto mohli sledovat snahu připravit si půdu testováním možností sorošovských geril v budapeštských ulicích. To, že se záminkou k demonstracím stala právě Sorošova středoevropská univerzita, je příznačné. Orbán velmi dobře ví, že pokud se mu nepodaří této páté kolony a jejich klonů na svém území včas zbavit, hrozí mu velmi reálně budapeštský Majdan. Celá situace je o to směšnější, že zákon, proti kterému se údajně protestuje, máme u nás víceméně schválený. Ale o to přece vůbec nejde. Proto Babiš a Herman kynou Sorošovi. Pojď k nám, soudruhu. Pokud tě Klaus v 90. letech vyprovodil, my ti opět dveře otevřeme. Podtitulek: Afrika na pochodu. Není náhodné, že stejně jako v Budapešti začaly masové nepokoje minulý týden i v sousedním Srbsku, jež je druhým státem, který potřebuje mít Brusel pro svůj záměr plně pod kontrolou. Po francouzských volbách tedy můžeme očekávat zostření situace v Budapešti, v Bělehradě, ale také ve Varšavě, která rovněž představuje překážku v druhé vlně islamizace. To je také jeden z důvodů, proč se islamizátoři a jejich neziskovky soustředili v posledním roce zejména na přísun imigrantů z Afriky, kteří představují stejně jako rozbitý Blízký východ rovněž perspektivní rezervoár imigrantských kádrů. Podle údajů OSN vzroste populace Afriky do konce století na čtyřnásobek, z 1 na 4 miliardy. Do té doby už musí být Evropa jejich. Asi ještě nikdy nebyly historické evropské národy v takovém akutním etnickém ohrožení jako dnes. Když si k africkým imigrantům připočteme muslimy z Blízkého východu, není těžké si představit, že Evropa, jak jsme ji dosud znali, přestane brzy existovat. Podtitulek: Etnická a náboženská válka doutná. A dávají o sobě patřičně vědět. Jen za uplynulých 14 dnů udeřili islamisté v Londýně, Petrohradě, Stockholmu a neúspěšně nyní také v Dortmundu. Další menší útoky jsou hlášeny z Milána, Verdénu a dalších evropských měst. Po útocích v Nice, Würzburgu, Mnichově, Reutlingenu, Ansbachu a Berlíně již nejsme daleko od regulérní etnické a náboženské války. V této situaci je příznačné, že ve svém spacifikovaném Německu, kde si je vládnoucí establishment po oslabení AfD vnitřními spory téměř jist svým vítězstvím, vrcholí rozsáhlé přípravy na rozjezd druhé migrační vlny. Minulý týden schválili německé úřady novou směrnici o slučování rodin migrantů. Podle tohoto nařízení mohou za Syřany, kteří pobývají v Německu, přijet všichni členové jejich rodin. Podtitulek: Islamizace Německa a slučování rodin. Více než 300 tisíc Syřanů, což je podle mnohých velmi podhodnocené číslo, kteří v minulých 2 letech přišli do země, tak bude mít nárok na přesun svých rozvětvených rodin do Německa. Možnost zablokování přesunu na 2 roky, tak jak je to u jiných imigrantů, pro Syřany nyní neplatí. Uznaní v uvozovkách uprchlíci mají v Německu už nyní privilegovaný nárok na takzvané spojení rodin, což umožňuje imigraci do schengenského prostoru i osobám, které nemohou tvrdit, že jsou pronásledovány či jinak ohroženy. Na podzim 2015 získali tento nárok i migranti, kteří mají oprávnění na takzvanou subsidiární ochranu. Minulý týden na tuto skutečnost upozornil i deník Bild s odvoláním na vládní dokument, který vyhodnocuje důsledky přistěhovalecké vlny, konstatuje, že takzvanou subsidiární ochranu dostávají lidé, kteří právně žádní uprchlíci nejsou. Tento druh ochrany je jim poskytován proto, že by jim ve vlasti mohly hrozit blíže nespecifikované vážné škody. Tito lidé mají sice povolení k pobytu třeba jen na jeden rok, ale i tak si mohou přivolat celou rodinu. Jak doplnil Die Welt, rodinní příslušníci, kteří za nimi pak přicházejí, už ani nemusí žádat o azyl, nefigurují proto v azylových statistikách. Loni se jejich počet zvýšil o polovinu. Není divu, že podle posledního průzkumu mají z těchto opatření už i zdecimovaní Němci se stálým pocitem viny čím dál větší obavy. Podle skromných odhadů může díky těmto opatřením vzrůst počet imigrantů v blízké době až pětinásobně, což by již zcela rozložilo už tak napjatý německý sociální systém. Podtitulek: Potrestejte Rakousko. Většina Němců se domnívá, že jejich země nemůže přijímat víc utečenců poté, co se vyrovnává s integrací milionu imigrantů z roku 2015. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky minulý týden zveřejnila Bertelsmannova nadace. To, že Spolková republika dosáhla svého limitu, pokud jde o počet imigrantů, se domnívá téměř 60% dotazovaných. Ve stejně zaměřené sondě si to před dvěma lety myslelo necelých 40%. Mnozí soudí, že se dospělo do kritického bodu. Ochota přijímat víc uprchlíků výrazně poklesla, píše se ve zprávě nadace. Málo koho může překvapit, že tento sebevražedný postoj německých politiků oddaných zničení Evropy znepokojuje sousední Rakousko. Poté, co se podařilo pomocí volebních fíglů s odkládanou prezidentskou volbou protlačit do prezidentského úřadu Bruselana, obávají se, že trik van der Bellen by už příští rok ve volbách parlamentních nemusel fungovat. Strana svobodných vévodí na čele žebříčku popularity a jakékoliv zhoršení už tak napjaté imigrantské situace v Rakousku by mohlo znamenat jen zvýšení jejího náskoku před lidovci a sociálními demokraty. Proto se rakouský premiér snaží zatáhnout za záchranou brzdu. Minulý týden oznámil, že Rakousko končí s vítačskou politikou a žádné imigranty už přijímat nebude. A to ani podle povinných kvót, které je Brusel po volbách ve sledovaných státech rozhodnut na podzim letošního roku protlačit natvrdo násilím. Podtitulek: Rodí se poddunajská koalice na záchranu Evropy? Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker proto žádost rakouského kancléře Christiana Kerna o výjimku z programu přerozdělování migrantů z Itálie a Řecka minulý týden razantně odmítl. Podle něho musí Vídeň dostát svým závazkům. Rakousko je zákonně zavázáno k přerozdělení a já osobně od Rakouska očekávám, že tomuto závazku dostojí, napsal Juncker s patřičnou dávkou výsměchu rakouskému spolkovému kancléři. Donedávna vzornému Evropanovi. Vídeň se tak i pod vlivem stále se zvyšující popularity svobodných a jejich vlivu ve společnosti stále více přibližuje postojům Budapešti a Varšavy. Právě toto nově se rodící spojenectví poddunajské koalice by mohlo být za určitých okolností nadějí na alespoň zpomalení islamizace Evropy. Je otázkou, zda se k nim po podzimních volbách připojí i Praha. Naděje, že si osudovost chvíle uvědomí i voliči u nás a říjnové volby pojmou jako poslední možnost obrany svých domovů, je sice malá, ale stále existuje. A to už je konec tohoto, podle mého názoru, velmi zdařilého článku. A obavy vyjádřené v tomto článku potvrzuje jiný článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Turecký politik. 3 miliony migrantů jsou na cestě do Evropy. Turecký politik a bývalý poslanec Ümit Özdag tvrdí, že Evropa uvidí 3 miliony migrantů, pokud dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem zkrachuje. Özdag tato slova oznámil tento týden, tvrdí rakouský politik a expert na migraci Evgeny Donmez. Donmez řekl rakouským médiím, že Turecko se snaží do Evropy poslat 3 miliony přistěhovalců, většinou z Afghánistánu. Řekl, že přistěhovalci se už hromadí na hranicích Turecka a do Řecka a dalších zemí Evropské unie mohou dorazit už v nejbližších dnech. Podle Donmeze tlak kladený na turecko-iránské hranice opět zatraktivnil egejskou trasu pro migranty. Kritik tureckého referenda, kde by hlasování ANO umožnilo prezidentovi Erdoganovi eliminovat pozici vlády, Donmez předpověděl, že migranti by byli používaní jako trumf při vyjednávání. Po referendu budou tito utečenci využití jako další prostředek pro tlak proti Evropě. Řekl a dodal, že je velmi pravděpodobné, že Erdogan je jednoduše pošle přes moře. Donmez řekl, že Rakousko není možné podruhé překvapit nekontrolovaným přílivem utečenců a dodal, že by to výrazně narušilo důvěru veřejnosti ve vládu, úřady a veřejné instituce. V rozhovoru pro rakouské noviny Der Standard Donmez odsoudil Erdoganův posun směrem k islamismu. Erdoganově straně spravedlivosti a rozvoje AKP se podle Donmeze podařilo potlačit významnou úlohu armády a tak i zničit poslední sekulární baštu země. Donmez dodal, pod AKP, to je ta strana spravedlivosti a rozvoje, pod AKP vládou se Turecko vzdaluje od Evropy ve prospěch Saúdské Arábie a Kataru. Salafisti a vahábisti mají stále větší vliv, takže si musíme položit otázku, co to znamená pro Evropu a pro Rakousko. Donmez se zaměřil i na nedávný spor mezi Tureckem a Holandskem kvůli zamítnutí vstupu tureckého politika do země kvůli kampani za referendum. Obvinil Turecko z toho, že staví mosty v Evropě a využívá je proti naší společnosti. Už nemůžeme dovolit toto vydírání. To je důvod, proč je důležité, abychom se vysvobodili ze závislosti na Turecku a aby bylo jasné, že tlak ze strany Turecka nemá moc změnit rakouskou bezpečnostní, zahraniční a imigrační politiku, dodal. A nyní načneme opět kauzu Donald Trump, Sýrie, Rusko a podobně. Začneme článkem, který vyšel včera na Parlamentních listech s titulkem Putin má bohužel pravdu. Znalec Blízkého východu vám řekne, kdo skutečně spáchal chemický útok v Sýrii a co lze dál čekat od Trumpa. Podnikatel, předseda Českého spolku Přátel Izraele a znalec Blízkého východu Zdeněk Passer, který fandil ve volbách Donaldu Trumpovi, říká, že pokud jde o útok na Sýrii, Trump potřeboval silné gesto vůči domácí opozici i Číně a Rusku. Předpokládám spíše deeskalaci napětí, co chtěl, už Trump ukázal. Racionální by bylo nyní politicky kapitalizovat raketový útok na Sýrii, což už se konec konců děje, říká. Otázka. Vy jste na svém Facebooku komentoval bombardování letecké základny armády Bašára Asáda s tím, že prý Trump pálí od boku a bez důkazů. Chce ukázat, že je silný a rozhodný. Chce mít na rozdíl od Obamy respekt mezinárodního společenství. Zařazuje se tím mezi státníky typu Bushe juniora nebo Blaira, kteří nikdy nedohlédli následky svých činů. Nechává se, obdobně jako oni, manipulovat tajnými službami. Výsledkem této nebezpečné hry může být další Irák nebo Afghánistán. Bašár Asad je menší zlo než sunnický terorismus. Jednou to zjistí i Izrael, který stále doufá, že jej udrží na vodítku a použije jako psa proti šíjským režimům. Teď s jistým odstupem. Vidíte to stejně? Jak byste to komentoval teď? Odpověď? Stejně. Navíc se ukazuje, že chemický útok byl zřejmě blamáží ze strany bílých přilep proxy teroristické organizace An-Nusra. Stejně jako předchozí chemické útoky v Sýrii a Líbii, předpisované Asádovi a Kadáfímu. V Líbii se ukázalo, že šlo o false flag turecké rozvědky MIT a předchozí syrský útok je též neprůkazný z hlediska původce. Otázka, takže si nemyslíte, že Asád za současné situace spáchal chemický útok, když mu vše hrálo do karet a je to podle vás operace false flag pod falešnou vlajkou? Nevím, co přesně se stalo, ale jsou zde velmi silné indicie, že oficiální fake news o syrském vládním útoku sarinem jsou na vodě a bez důkazů. Samozřejmě, že z pozice Asáda nemá takový útok žádný smysl a jednoznačně by ho poškodil u mezinárodního společenství v době, kdy jej Trump v podstatě legitimizoval. Útok by se naopak hodil sunnickým islámským teroristům, které Západ eufemisticky nazývá umírněná opozice, a o nichž je známo, že chemické zbraně drží. Otázka, a co říkáte tomu, že Donald Trump nařídil útok na syrskou armádu? Znamená to, že se Trump podal establishmentu Deep State, jak jste varoval v našem minulém rozhovoru, nebo snahu o usmíření s Ruskem na voliče hrál od začátku a celé to bylo velký podvod? Nebo to byl jen taktický ústupek neokonům ve velké strategické hře a vlastně se skoro nic nestalo v uvozovkách? Či náznak Putinovi, že mu nepůjde ve všem na ruku a zkouška, co si nechá líbit? Nebo se tedy nechal podvést tajnými službami, jak jste naznačil? Odpověď. Všechny scénáře, které v dotazu uvádíte, jsou možné, a to včetně kombinace více z nich. Nyní lze jen odhadovat, který z nich je platný. Blízká budoucnost, výsledky jednání s Čínou a Ruskem, způsob řešení korejské krize napoví, který scénář je ve hře. Otázka. To, co se stalo v Sýrii, velmi silně připomíná události roku 2003, kdy zástupce Spojených států ukazoval v Radě bezpečnosti OSN důkazy o chemických zbraních nalezených na teritoriu Iráku, což bylo použito jako důvod k invazi do Iráku, která skončila naprostým rozpadem země, nárůstem hrozby terorismu a v konečném důsledku sformováním islámského státu, uvedl prezident Putin na tiskové konferenci po schůzce se svým italským protějškem. Dnes se děje naprosto to samé. Partneři Spojených států jim bez řečí všechno odsouhlasí. Je to trochu nuda, všechno jsme to už jednou viděli, uvedl ruský prezident Putin. Co o tom soudíte? Odpověď. Aniž jsem z toho nadšený, musím souhlasit s ruským prezidentem. Nikki Haley hrála v Radě bezpečnosti OSN stejnou komedii jako před lety Colin Powell. Otázka. Pokud bude současný americký prezident v otázce Sýrie příliš měkký, budou ho nazývat Donaldem Obamou. Jestliže však bude naslouchat Johnu McCainovi, Lindsey Grahamovi, Marco Rubiovi a dalším válečným jestřábům, mohli bychom se dostat do konfliktu s Islámským státem, Al-Kaidou, Sýrií, Ruskem, Íránem a Hezbolláhem najednou, tvrdí Pat Buchanan. Co o tom soudíte? Odpověď. Je to přehnané. Věřím, že Trump potřeboval silné gesto vůči domácí opozici i Číně a Rusku. Předpokládám spíše deeskalaci napětí, co chtěl už Trump ukázal. Racionální by bylo nyní politicky kapitalizovat raketový útok na Sýrii, což už se konec konců děje. Otázka, jaký dopad bude mít celá věc na americko-ruské vztahy v široké geopolitické perspektivě Ukrajina, Čína, EU. Dopad bude možné reálně zhodnotit měsíc až dva po moskevských rozhovorech Tillerson-Lavrov a jak jsem psal výše, mnohé ukáže i způsob řešení korejské krize. Nyní je předčasné vyvozovat závěry. Každopádně se ukazuje, že Trump umí překvapit negativně i pozitivně. A že se situace prozatím nevyvíjí vůbec dobře, o tom nás informuje článek, který vyšel dnes na serveru www.infovojna.sk. Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že vztahy USA a Ruska jsou na rekordně nízké úrovni v důsledku moskevské podpory pro syrský režim. Washington 13. dubna. Spojené státy podle něj s Ruskem vůbec nevycházejí a vztahy mezi oběma globálními mocnostmi jsou na rekordně nízké úrovni. Na tiskové konferenci v Bílém domě americký prezident vyjádřil naději, že může zlepšit vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, ale uvidíme, co se stane. Hovořil na společné tiskové konferenci v Bílém domě s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem krátce po setkání amerického ministra zahraničních věcí Rexa Tillersona s Putinem v Moskvě. Tillerson řekl reportérům, že vztahy obou zemí jsou momentálně na nízkém bodu a jsou poznamenané vážnou nedůvěrou. Podle Trumpa zůstává nejasné, zda Rusko vědělo o plánech Sýrie uskutečnit minulý týden chemický útok na civilisty. Prohlásil, že je jistě možné, ale nepravděpodobné, že by o útoku věděli. Rád bych si myslel, že o tom nevěděli, ale jistě mohli vědět, byli tam, dodal. Upozorňoval na skutečnost, že Rusové využívají syrskou leteckou základnu, ze které byl minulý týden veden chemický útok s desítkami civilních obětí. Trump současně řekl, že nemá absolutně žádné pochybnosti o tom, že USA udělali správnou věc, když reagovali na tento útok náletem na syrskou leteckou základnu. A nyní si přečteme článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk a který se týká výsledků návštěvy ministra zahraničních věcí USA. Článek má titulek Výsledky návštěvy ministra zahraničních věcí USA Tillersona v Moskvě hodnotí Donald Trump velmi vysoko. Portál Pravda se věnoval návštěvě Rexe Tillersona, ministra zahraničních věcí USA v Moskvě. Tillerson se nejprve střetl se Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí Ruské federace a potom i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jednání trvala 5 hodin, obě strany zatím neinformovaly o bližších výsledcích v uvedených rozhovorech. Většina odborníků však poukazuje na skutečnost, že progres se pravděpodobně nepodařilo dosáhnout, protože pozice obou stran jsou diametrálně odlišné, hlavně co se týká Sýrie. Tillerson se od začátku snažil postavit Rusko před ultimátum, buď si vybrat USA, anebo Asádův režim. Americké ultimátum však neslavilo úspěch, Moskva odmítá hovořit o odstranění Asáda. Návštěva Tillersona v Moskvě korunuje konec 100-denního období od inaugurace Donalda Trumpa. Bývá zvykem, že prezident USA po 100 dnů předstupuje před odbornou veřejnost a informuje o své činnosti. Donald Trump se však nemá čím chlubit. Jeho rating je nízký, v posledních dnech stoupl kvůli útoku na syrskou vojenskou základnu Al-Shayat. Jeho vnitřní i zahraniční politika je však fiaskem, závorce migranti, zdravotní reforma, nezaměstnanost, kádrové změny, konflikty s protitrumpovskou opozicí, podezření se spolupráce s Ruskem, vztahy s médií. Útok Tomahawky v Sýrii pomohl Trumpovi zvýšit své preference na americké scéně, vztahy s Ruskem se však poškodily. Donald Trump je hazardní hráč a snaží se momentálně ze svého kroku v Sýrii co nejvíce vytěžit. Aktivizuje se vůči Severní Koreji, Američané uvažují nad tím, že zaútočí na severokorejské strategické body. Donald Trump může, podobně jako v případě Sýrie, tento krok uskutečnit bez konzultace s americkými kongresmeny. Vojenský útok USA na Severní Koreu však může vyvolat odezvu. Severní Korea má k dispozici téměř 70 ponorek a také několik jednoduchých raket, schopných nést jaderné hlavice, které ohrožují Jižní Koreu a Japonsko. Momentálně úroveň důvěry mezi Ruskem a USA značně poklesla. Rusko odsoudilo agresi USA a vetovalo rezoluci USA o použití chemických zbraní v Sýrii. USA jsou připravené zpřísnit sankce proti Rusku. Celkově vztahy mezi oběma zeměmi vstupují do fáze turbulentnosti a jak se budou tyto vztahy vyvíjet, ukáží nejbližší týdny. Ruský portál Izvěstia včera večer zveřejnil první informace o rozhovoru mezi Lavrovem a Tillersonem. Hlava ruské diplomacie Sergej Lavrov označil rozhovory s americkým kolegou za otevřené a velmi důležité. Podle Lavrovových slov se v rozhovorech oba ministři věnovali širokému spektru otázek, které jsou klíčovými otázkami pro oba státy a mají význam nejen pro rozvoj dvoustranných vztahů, ale i pro další vývoj mezinárodních vztahů. Sergej Lavrov a Rex Tillerson se shodli, že vzájemné vztahy mezi Ruskem a USA nejsou právě nejlepší, existuje množství problémů, které je potřeba řešit a které vznikly ještě kvůli působení předcházející americké politické administrativy. Obě země se shodly v potřebě rozhodného boje proti mezinárodnímu terorismu. Toto téma posuzovali i oba prezidenti, Vladimír Putin a Donald Trump, v době svých telefonických rozhovorů. Základní informace o jednání se Sergejem Lavrovem poskytl i Rex Tillerson. Podle jeho slov se posuzovala i budoucnost syrského prezidenta Bašára Asáda. Američané jsou přesvědčeni, že doba politického působení Bašára Asáda se blíží ke konci. Tillerson uvedl, že Asád a jeho lidé jsou zodpovědní za válku, která sužuje Sýrii už několik let. Rusko jako blízký spojenec Sýrie může podle Tillersona pomoct Asádovi smířit se s realitou politického konce. Američané jsou přesvědčeni, že odchod Asáda musí projít kontrolovaně a organizovaně. Sergej Lavrov uvedl, že Rusko nesází v Sýrii na žádnou konkrétní osobu, to se týká i pozice Asáda. Syřané se musí dohodnout sami, uvedl ministr zahraničních věcí Ruské federace. Rusové sledují prioritně svoje vlastní cíle v Sýrii a na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump hodnotí Tillersonovu misi v Moskvě jako velmi úspěšnou. Takže vztahy mezi USA a Ruskem jsou na bodu mrazu a zdá se, že ani návštěva Tillersona v Rusku to nikterak nezměnila. Ale já jsem vám chtěla přečíst a přečtu také jeden článek, který dal na Facebook pan Alex Galex a který se týká té rezoluce. Přátelé, proč lžou? A proč naši novináři ty lži tak zaníceně šíří? Rusko prý vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti, která žádala o vyšetření plynového útoku na civilní obyvatelstvo. Je to lež. Rusko vetovalo návrh rezoluce, která sice po vyšetření volala, ale ještě předtím, než nějaké vyšetřování začalo, označuje Sýrii jako viníka a volá ji k odpovědnosti. Dokonce i americká CNN podává fakta o rezoluci. Teď je tady anglický text, který potvrzuje to, co jsme právě četli, takže ho číst nebudu znova. Ten návrh nevolá po vyšetření útoku, volá po vyšetření syrského útoku. Rusko naopak volá po vyšetření případu a obrací se na k tomu určené instituce OSN se žádostí o vyšetření. Těch lží už snad bylo dost i na náš tisk. Lžou a uráží každého, kdo není ochoten tu lež spolknout. Typická reakce tentokrát od bývalého novináře Martina Šmarce. Kremrolky se rozčilují, že chemický útok v Sýrii se musí napřed vyšetřit. Mazané. Rezoluci o vyšetření tohoto zločinu Putin vetoval. Hlava 22 na ruský způsob. Lže, otočil to o 180 stupňů a podává to otočené. O povýšeném tónu a urážkách ani nemluvě. Považují nás za blbce a už se tím ani netají. A je to, tady ten komentář je od pana Tomáše Háse a pan Alex Galex ho tedy jenom sdílel. Ale je to docela důležitá informace. A teď se podíváme na článek, který je také docela zajímavý. Vyšel opět na serveru hlavnézprávy.sk a má titulek Trump mohl na raketovém útoku na Sýrii vydělat. Zatímco se svět zabývá následky útoku Spojených států na syrskou vojenskou základnu, v pozadí se mnozí těší z finančních zisků a může být mezi nimi i prezident Donald Trump. Upozornili na to víceré investigativní americké média. USA zaútočily na leteckou základnu syrských vládních sil 59 řízenými střelami Tomahawk, které vyrábí americká firma Raytheon. Jedna raketa podle médií stojí 1,4 milionu dolarů. Hodnota akcí Raytheonu po útoku vzrostla. Investoři cítíc eskalující napětí mezi oběma zeměmi a možnost války vytlačily akcie Raytheonu nahoru, uvedl americký investigativní zpravodajský portál Raw Story. To jsou dobré zprávy pro jejich majitele, včetně prezidenta, dodal portál. O tom, že Donald Trump vlastní akcie Raytheonu informoval ještě v roce 2015 zpravodajský webový portál Business Insider. Podobně zpravodajský program Democracy Now, Demokracie teď, tento týden připomněl, že podle dokumentů, které Trump předložil federální volební komisi na začátku své kampaně v roce 2015, vlastnil akcie Raytheonu v hodnotě 1000 až 15 000 dolarů. Ačkoliv je ta hodnota malá, nastoluje to další otázky o nedostatku transparentnosti ve finančním majetku Trumpa a o tom, že si potenciálně může vydělat na téměř každém vojenském rozhodnutí, které jako prezident učiní, řekla moderátorka Democracy Now Amy Goodmanová. Není jasné, zda Trump uvedené akcie stále vlastní, jelikož doteď nezveřejnil své poslední daňové přiznání. Televizní stanice CNN upozornila, že na hodnotě získaly i akcie dalších amerických zbrojařských společností, a to nejen po čtvrtečním útoku. Silněli, čili zesilovali, posilovali už od voleb a hlavně poté, kdy Trump ohlásil 10% zvýšení výdajů na armádu. Tak přátelé, nemyslím si, že ta částka, kterou Trump vydělal, je kdo ví jak vysoká a že by to dělal kvůli ní, ale spíše ten článek potvrzující nebo potvrzuje nám to, co víceméně víme, a sice kdo na tom vydělá, komu tento útok prospěl. Tak jednu oblast už zde máme a tou je zbrojařský průmysl. A ještě na doplnění k té rezoluci, a k chemickému útoku. Krátký článek z Parlamentních listů dnešních. Bašár Asad pronesl závažná slova k chemickému útoku v Sýrii. Západ tím naštve. Americký raketový útok na syrskou leteckou základnu neomezil palebnou sílu syrské armády. Prohlásil to syrský prezident Bašár Asad v rozhovoru, který zveřejnila agentura AFP. Asad se rovněž ohradil proti snaze Západu prosadit mezinárodní vyšetřování chemického incidentu, při kterém před týdnem zahynuli na severu Sýrie desítky civilistů, včetně mnoha dětí. Západ tvrdí, že za otravu lidí může útok syrské armády. Asad ale s něčím takovým nesouhlasí. Podle něj jde o umělou konstrukci. Jak syrský prezident dodal, jeho režim už žádné chemické zbraně nemá. Damašek podle něj přijme jen nestranné vyšetřování chemického útoku, takže tady je to potvrzené, jak s námi koulí média. Bašár Asad také kritizoval americký přístup ke hledání řešení syrské občanské války. Postup USA není podle Asada seriózní. A podle nás také ne. A teď si přečteme analýzu Jakova Kedmyho, která vyšla na serveru hlavnesprávy.sk dnes. Jakov Kedmy. Rusko je připravené ke konfliktu s USA. Jakov Kedmy, bývalý izraelský zpravodajský důstojník a ředitel NATIV, se na portálu Warfiles věnoval dalším perspektivám vývoje rusko-amerických vztahů. Podle Jakova Kedmyho americký prezident Donald Trump si nepřeje skutečné vyostření vztahů s Ruskem a ani Rusové a ani Američané nechtějí, aby se situace na Blízkém východě vyhrotila. Američané však provokují a díky jejich krokům se situace opravdu stává vážnou. Podle Kedmyho, pokud budou v syrském vzdušném prostoru operovat Rusové i Američané na malém prostoru a nebudou koordinovat společně bojové akce, může dojít k problémům. Je třeba se vžít i do postavení ruského velení. Dva torpédoborce vystřelili 59 raket na syrskou leteckou základnu. Pokud by Američané vystřelili 300 raket na základně ruských vojáků, tyto základny by byly zničené. Naposledy stříleli dva torpédoborce, v budoucnosti může být těchto torpédoborců i 5. Rusové musí přijmout nějaké rozhodnutí. Americká flotila má k dispozici 3 500 tomahavků. Ruské velení se teď musí rozhodnout. Pokud chce zůstat v tomto prostoru, musí posílit svou skupinu v Sýrii, i loďstvo, i protivzdušnou obranu, i letectvo. Jakov Kedmy tvrdí, že u Donalda Trumpa dominoval jeden primární cíl – dokázat, že je lepším prezidentem než Obama. Proto udělal to, k čemu se Obama neměl. Trump doufá, že se zlepší jeho postavení v zápase s americkou protitrumpovskou opozicí. Útok na syrskou základnu Al-Shayat mu v USA politicky pomohl. Podle Kedmyho však Trump nemá zájem vyhrocovat vztahy s Ruskem. Američané tvrdí, že jejich útok nebyl útokem vůči Rusku, ale jen proti Sýrii. Trump navíc před Američany tvrdí, že jeho útok sledoval zvýšení bezpečnosti USA. Samozřejmě, pojímání zákonnosti a práva v USA je zvláštní a skutečnost, že možná každou hloupost a dobrodružství budou chtít Američané vysvětlit tím, že jde o ochranu USA před hrozbou, je kontraproduktivní. Jakov Kedmy odpovídal i na otázku, zda může konflikt mezi Ruskem a USA eskalovat do jaderné války, do jaderné podoby. Podle jeho slov by jaderný konflikt byl důsledkem prudkého zhoršení konfliktu mezi Ruskem a USA. Samozřejmě existují mechanismy, jak tuto možnost konfliktu nepřipustit. Mnozí američtí vojenští odborníci jsou však z nepochopitelných příčin přesvědčení, že by jaderný konflikt s Ruskem mohli zvládnout, že mají více možností a energie. Mýlí se. Část médií vnímá americký útok bombasticky v duchu šerif se vrátil na Blízký východ. Žádný šerif se však nevrátil, USA nemají na to dostatek sil být dnes šerifem. Podle Kedmyho Američané utekli ze Somálska, Libanonu, Afghánistánu i Iráku. Nikde, kde Američané použili vojenskou sílu, neslavili úspěch. Jediné, co dokázali, bylo zničení fungujících států a vytvoření chaosu, korupce, terorismu, uvedl Jakov Kedmy. Co se týká odchodu Asáda, ten požadují Američané už 6 let. Ale Američané nejsou momentálně zúčastněnou stranou řešení konfliktu o Sýrii. Nikdo je na jednání ve skutečnosti nepozval, všechno jde mimo USA. Rusko přišlo do Sýrie ne proto, aby chránilo Asáda. Rusové potřebují vojenskou námořní základnu ve Středozemním moři kvůli strategickým cílům a vlastní bezpečnosti. To jednoznačně vypovídá o tom, že Rusko je připravené vstoupit do konfliktu s USA, protože vidí Sýrii a ruské základny v Sýrii jako prioritní otázku své bezpečnosti. Co se týká Asáda, Rusko hovoří jednoduše. Jaká je alternativa vůči Asádovi, která by zabezpečila, že Sýrie zůstane stabilním a jednotným státem, ve kterém se nebude rozmáhat islámský terorismus? USA a Izrael na tuto otázku odpověděli jednoznačně – nevíme. Na to Rusko odpovědělo také jednoznačně – až budete vědět, potom začneme s vámi komunikovat. Rusko a Čína odpověděli jednoznačně o tom, kdo bude stát v čele Sýrie, rozhodne syrský národ. Pokud tam budou ruská vojska, nikdo silou Asáda nebude odstraňovat. Budou muset být rozhovory. O tom, kdo v současnosti rozhoduje o osudu Asáda, není pochyb. Jde o Rusko, Irán a Turecko. Co se týká Turecka, je tu více problémů. Erdogan se na břichu připlazil k Putinovi a prosil o odpuštění. Jeho pozice je těžká. Erdogan si nemůže dovolit otevřeně jednat proti Asádovi, protože turečtí vojáci mohou být okamžitě vystaveni úderům ze strany Kurdů či syrské armády. Jejich postavení v Sýrii je velmi napjaté a nebezpečné. Američané nemají dostatek sil vyřešit problém s teroristy bez pomoci Ruska. To vědí všichni seriózní odborníci v USA, kromě některých v Pentagonu, CIA a Senátu. Američané nemají šanci řešit situaci v Sýrii vojenskou silou. Musí prostě vést rozhovory. Jakov Kedmy se věnoval i faktu, že k útoku na syrské vojenské letiště Tomahawky došlo v době, kdy představitelé Trumpovy elity jednali s Číňany. Podle jeho slov Číňané nevěřícně sledovali americké barbary, kteří nechápou elementární základy diplomatické etikety. Pokoušet se o barbarský nátlak v podobě amerického útoku, který měl cosi naznačit Číňanům v čase čínské návštěvy v USA, tak takováto hloupost se jen tak lehce nevidí. Číňané mají dlouhou paměť a nezapomínají. Podle Kedmyho Američané budou překvapeni čínskou odpovědí. Také nátlak Američanů vůči Číňanům, při kterém Američané oznámili, že pokud Čína nepomůže USA v aktivitách vůči Severní Koreji, budou pokračovat v těchto aktivitách Američané sami, není podle Kedmyho právě tím nejlepším a nejšťastnějším diplomatickým řešením. Co se týká chemických zbraní na letecké základny Al-Shayrat tuto možnost označil jako v Kedmi za totální klamstvo, čili za totální lež a nepravdu. Při útoku Tomahawky se nedostaly žádné bojové otravné látky do ovzduší a do půdy, což jednoznačně svědčí o tom, že se na základně žádné bojové otravné látky nenacházely. Přitom v Aleppu teroristé, kterých USA podporovali a které nakonec syrské vládní jednotky vyhnali, měli chemickou munici uskladněnou v centru města v budovách školy. Podle Kedmiho Asad žádné chemické zbraně nepoužil, protože je pod dohledem OSN a Ruska už před několika lety zničil. Na otázku, zda po Sýrii zaútočí Trump i na Severní Koreu, jako v Kedmi odpověděl na americké snahy ruským příslovím. Když je síla, tak tam rozum evidentně netřeba. Podle Kedmiho Trumpovi tleskají k tomuto americkému kroku více omezení představitelé, respektive více představitelů, omezených představitelů politických elit tomu tleská. Větší politický smysl však tento krok nemá. Ti, co tleskají nyní Trumpovi, tleskali Američanům i v době amerických útoků na Irák, Bělehrad či Líbii. K čemu to došlo, všichni vidí a vědí. Pokud padne Asad, chaos na Blízkém východě se prohloubí. Blíže se napětí v blízkosti korejského poloostrova věnoval jako v Kedmi na portále Inforeaktor, kde blíže rozvedl, čím se může skončit dobrodružství USA vůči Severní Koreji. Podle něj Američané mají ve vztahu k Severní Koreji na výběr ze tří možností. První je odstranění severokorejského vůdce Kim Jong-ina a hlavních představitelů severokorejského režimu. Druhou možností je likvidace severokorejských vojenských základen a strategických vojenských budov. Třetí možností je navrácení jaderných zbraní na území Jižní Koreji, které USA stáhly v roce 1991. Největším problémem Američanů je však to, že v posledních letech varianty, které oni považují za optimální, však optimálními objektivně často nebývají. Jako v Kedmi se přiznal, že nechápe, proč se Američané rozhodli řešit náraz, čili dohromady najednou, problémy v Sýrii, Iráku, Líbii, Filipínách, s Ruskem, Čínou, Íránem, Tureckem a k tomu ještě i se Severní Koreou. Podle jeho slov tyto problémy vyřešit Donald Trump prostě nedokáže, navíc to všechno v době, kdy mají USA vnitropolitické problémy. Donald Trump se rozhodl zvýšit svoji prestiž, chová se však jako slon v porcelánu. Potom jako v Kedmi poukázal na to, jak reagují na americký útok vůči Sýrii, Severní Korea nebo Irán. Oba státy se utvrdili v tom, že pokud nebudou mít jaderné zbraně, Američané na ně bez problémů zaútočí, protože Američané jsou přesvědčení, že dodržovat mezinárodní dohody a pravidla evidentně nemusí. Takže namísto toho, aby se rokovalo, čili jednalo, a bylo dosaženo všeobecného konsenzu, brhnou Iránci a Severní Korea všechen svůj potenciál na výrobu jaderných zbraní. Svět se tedy stane ještě nebezpečnějším místem. Jako v Kedmi vyjádřil přesvědčení, že ani Čína a ani Rusko nebudou otevřeně bojovat za Severní Koreu, určitě však vyvinou úsilí, aby k žádnému americkému útoku nedošlo. Pokud však útoku Američanů vůči Severní Koreji dojde, jako v Kedmi uvedl, že nezávidí Jižní Koreji a ani Japonsku, protože existuje velmi reálná možnost, že Severní Korea použije jaderné zbraně. Severokorejčané už nebudou mít co ztratit. Severokorejské rakety jsou primitivní a určitě nemají šanci ohrozit americké území. V regionu však Severokorejci dokáží udělat opravdovou paseku. Co se týká Kyjeva, který očekává, že se znovu mění situace a co nejdříve se bude moci spolehnout na americkou pomoc vůči Rusku, odvětil jako v Kedmi jednoznačně. Šťastní jsou ti, kteří tomu věří, protože je nic netrápí a jsou optimisticky naladění. Věří však vlastním hloupostem, na což mají ale samozřejmě právo. On však situaci na Ukrajině až tak optimisticky pro Ukrajince nevidí. Ukrajinci si například neuvědomují, že po americkém útoku v Sýrii mohou Rusové například podle amerického vzoru zničit ukrajinské dělostřelectvo, aby chránili životy civilistů Doněcka a Luhanská a Ukrajina nemá žádné možnosti, aby tomu zabránila. Co může Ukrajince jedině zachránit, je upevnění vztahů mezi Ruskem a USA, ne zvyšování napětí mezi oběma zeměmi. A to už je konec tohoto rozboru, který dává do souvislosti více událostí současných. A doufám, že pro vás bylo užitečné si jej vyslechnout, stejně tak jako pro mě, když jsem ho četla. A touto analýzou jsme dospěli dnes ke konci Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste zase byli s námi. A zároveň vás zvu k poslechu našich dalších pořadů již za několik málo minut. To bude Studio Beta živě o odsunu Němců a Maďarů po válce, jak to vlastně bylo. Je to jeden z autorských pořadů pana Vladimíra Kapala a tyto pořady jsou vždycky velmi pěkné až vynikající, takže já se na ten pořad těším a doufám, že vy také, milí přátelé. Ale potom vás chci ještě upozornit na 9:00, kdy se vám opět ozvu ze studia Lípa Praha a připravila jsem pro vás audioverzi dokumentu, který má název Skryté tajemství nalezeno a jsou to opravdu šokující informace, jakkoliv toho už hodně víme, tak ale se na nás chystají, zdá se, větší a větší zvěrstva. Nenechte si tedy tento pořad ujít, bude o plánu NASA na zničení lidstva. Nyní už vám přeji pěkný večer, příjemný poslech. Je to tedy velký rozpor, když hovoříme o tom, že si budeme povídat o plánu NASA na zničení lidstva. Já vám pak popřeji pěkný večer a příjemný poslech. Ale co se dá dělat, vážení a milí, taková je dnes doba a důležité je býti informován a přitom všem zachovat klid a doufat, že se zbídačené lidstvo přece jenom pochlapí, zvedne hlavu a konečně vypráská ty nelidi ve službách zla pryč z naší země.
We love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight.